5 квітня, вівторок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Верховна Рада розгляне питання про дострокові вибори у Києві.
Більше 70 мільярдів гривень розкрадено, як сказав Олександр Попов, керівниками Київради.
Влада намагається боротися із зарплатами у конвертах за допомогою законопроєктів і бікбордів.
В Україні близько 145 мільярдів гривень фонду зарплатні знаходяться в тіні.
І про що пише свіжа українська преса?
Розвиток вітчизняного ринку авіаперевезень може зупинитися через особисті інтереси віце-прем'єра міністра інфраструктури Бориса Колєснікова.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Екс-майор управління Держохорони Микола Мельниченко стверджує, що очна ставка, яка відбулася в Генпрокуратурі між ним і колишнім президентом України Леонідом Кучмою, була конструктивною. На очній ставці Леонід Данилович, я думаю, дізнався дуже багато нового про своє оточення, хто його накручував, у тому числі і у справі Гонгадзе, заявив Мельниченко. Нагадаю, 21 березня Генпрокуратура порушила справу проти Кучми за підозрою у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Президент України Віктор Янукович відвідає сьогодні Дніпропетровську область. Він побуває на Павлоградському хімічному заводі, де візьме участь у пуску установки з переробки твердого ракетного палива. Подробиці далі у ранковій свободі. Муаммар Каддафі готовий сприйняти ідею проведення в Лівії виборів та реформування політичної системи. Водночас лише лівійський народ може вирішити, чи має Каддафі залишатися керівником країни. Про це сказав прес-секретар Каддафі Мусаї Брагім, який додав, що Лівія не погодиться на умови, нав'язувані з-за кордону. Муса Ібрагім також зауважив, що багато лівійців вважають Каддафі фігурою, здатною убезпечити країну від перетворення на другий Ірак, Сомалі чи Афганістан. Він має символічне значення для лівійського народу. Інша річ, як здійснюється управління країною, яка політична система діє в Лівії. Ми можемо говорити про це, про вибори, референдуми або щось інше. Сказав прес-секретар Каддафі. Ці коментарі оприлюднені на тлі бойових дій, що тривають на сході Лівії. Тим часом Італія, слідом за Францією і Катаром, стала третьою країною, яка визнала лівійську опозицію законною владою Лівії. У найбільшому місті Кот-д'Івуару Абіджані сили визнаного міжнародною спільнотою президента Алассана Уатари контролюють палац його опонента Лорана Гбагбо, який відмовляється передати владу. За повідомленнями з Абіджану, французькі війська, які перебувають у Кот-д'Івуарі у складі контингенту сил ООН, завдали авіаударів по таборах військ Гбагбо, щоб упередити їх напад на цивільне населення, що підтримує Уатару.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко підготував постанову про дострокові вибори мера і міської ради Києва. Таку ініціативу він пояснює критично викривальною заявою голови столичної держадміністрації Олександра Попова на адресу Леоніда Черновецького та керівництва Київради. Утім, у партії регіонів запевняють, що час для перезавантаження столичного самоврядування ще не прийшов. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Микола Томенко заявив, що фракція «БЮТ Батьківщини» позитивно оцінила той факт, що голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов нарешті визнав, що Київ розкрадений і що це зрозумів і президент. Відтак, за словами Томенка, прийшов час, щоб спільно з партією регіонів, яка ініціює притягнення до відповідальності всіх тих, хто разом з Леонідом Черновецьким розкрадав Київ, розглянути питання про дострокові вибори міського голови Києва та Київради.
Більше 70 мільярдів гривень розкрадено, як сказав Олександр Попов, керівниками Київради та КНДА. Ми вважаємо, що ніщо нам не забороняє спільно з партією регіонів розглянути питання про дострокові вибори Київської міського голови та Київської міської ради.
За словами Миколи Томенка, якщо відповідне рішення буде ухвалене, то вибори будуть проведені протягом 70 днів з моменту ухвалення постанови. Утім, партія регіонів своєї підтримки не обіцяє. Голова парламентської фракції цієї політичної сили Олександр Єфремов заявив, що вибори столичного самоврядування мають відбутися у визначений законодавством термін.
Взагалі у нас терміни виборів визначені. визначені. Є чинний мер. Якщо у змозі за законами, що є у державі, Київська рада ухвалити відповідне рішення, то нехай вона ухвалює. Поки що такої ініціативи не було.
Крім того, Олександр Єфремов висловив сумнів у тому, що навіть опозиція буде одностайною під час голосування щодо призначення дострокових виборів у Києві. Водночас заява народного депутата від НУНЦ Кирила Кулікова Радіо Свобода також підтвердила, що опозиція не має консолідованої позиції щодо призначення виборів та подальших дій. Зокрема, Куліков вважає, що спочатку слід провести міський референдум.
Я ще в четвер зробив заяву після цієї сесії, що ми будемо реєструвати таку постанову. Те, що робить Томенко, мене не дуже турбує прізвище, але які є шанси, де ніяких, тому що будь-яка постанова з опозиції, вона не буде мати свого продовження, тому це більш така буфанада.
Минулого тижня депутатам не вдалося відправити у відставку секретаря Київради Олеся Довгого. Перед цим голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов вимагав звільнити Довгого, звинувативши керівництво Київради у розбазарюванні земель та комунального майна на мільярди гривень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Гарантовані зарплати для працівників та штрафи за зарплати у конвертах для роботодавців. Міністерство праці та соціальної політики презентувало 3 законопроекти, спрямовані на виведення заробітних плат із тіні. Опозиція ж сумнівається, що віце-прем'єр Сергій Тігіпко знайшов рецепт, як розв'язати проблему. А деякі експерти припускають, що урядова ініціатива може призвести до зростання безробіття в Україні. З подробицями наша колега Олена Римовська.
За порушення, до яких працедавці можуть вдатися при виплаті зарплати, в уряді пропонують запровадити штрафи. Наприклад, якщо працівник виконує свої обов'язки, але роботодавець не уклав із ним трудовий договір, останній, ймовірно, сплатить штраф у 34 тисячі гривень. Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко посилається на дані Інституту демографії. Там порахували, що в Україні близько 145 мільярдів гривень фонду зарплатні знаходяться в тіні. Окрім штрафів, у Мінсоцполітики пропонують також змінити підхід до визначення мінімальної зарплатні, а саме не включати у неї надбавки компенсаційного характеру, але включити, наприклад, премії та доплати. Окрім того, в уряді хочуть запровадити поняття гарантованих зарплат. Вони, за словами Тігіпка, поширюватимуться на 8 категорій працівників, зайнятих у приватному секторі. Сергій Тігіпко переконаний, усі ці кроки уряду неодмінно покращать умови роботи українців.
Перше, ми за рахунок таких норм зробимо все, щоб формалізувати стосунки працівника і роботодавця. Люди працюють на рабських засадах. Друге, часто наші люди згадують про пенсію, коли залишається 3-4 роки до виходу на пенсію.
В опозиції законопроекти критикують. Раніше екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що для легалізації зарплат потрібні не подібні законопроекти, а зміни в податковій системі.
Для того, щоб легалізувати заробітну плату, щоб її не платили в конвертах, потрібно зробити тільки одне дійство – зняти зайві податки з фонду заробітної плати.
Експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бутлій у коментарі для Радіо Свобода припускає, згадані норми законопроєктів навряд чи вирішать проблему тінізації зарплат, але можуть призвести до зростання безробіття.
Якщо ми не будемо зменшувати нарахування на заробітну плату, ну дуже важко уявити собі, що всі методи, які пропонують, працюють.
У Міністерстві соціальної політики кажуть, що найближчий місяць законопроекти будуть на доопрацюванні. У цей час обіцяють вислухати зауваження роботодавців, профспілок та опозиції. Після цього запропонують на розгляд у Верховній Раді. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у Харкові з'явилися бікборди із незвичною рекламою. Обласна влада на них розмістила назви фірм, керівники яких, за її даними, видають співробітникам зарплати у конвертах. Обласній державній адміністрації судових позовів не бояться, навпаки. Обіцяють щомісяця ці списки оновлювати і збільшувати. Опоненти ж радять владі діяти законним шляхом. Більше про це розповість наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Привселюдний сором керівникам фірм, які своїм співробітникам видають зарплати в конвертах. Такої позиції дотримується заступник голови Харківської обласної державної адміністрації з економічних питань Юрій Сапонов.
Бікбордів поки 10.
Поки що лише 10 бікбордів. Ми хочемо, аби було соромно у Харкові сплачувати копійчану зарплату.
Платити в Харкові копійчану зарплату.
Як вдається інспекторам податкової розсекретити, наскільки чесний з робітниками керівник фірми? За словами начальника управління оподаткування фізичних осіб обласного управління податкової інспекції Гліба Мілютина, їхні інспектори моніторять рекламні оголошення у засобах масової інформації, а вже потім за результатами бухгалтерських звітів можуть порівняти, яку зарплату те чи інше підприємство обіцяло в газеті, а яку видають насправді. Віктор Коваленко, який з 2005 року по 2010 в обласній державній адміністрації відповідав за зовнішньоекономічні питання, не виключає використання цих білбордів конкурентами у своїх цілях. Та й взагалі, як можна говорити про чисті наміри при встановленні цих розтяжок, якщо керівництво Харківщини має свої бізнес-інтереси?
Є кримінальний кодекс. Якщо є інформація про те, що виплачують в конвертах, то це питання до прокуратури і правоохоронних органів, а не вивішувати якісь банери.
До першого чорного списку на бігбордах потрапили як маленькі, так і великі фірми. Серед них Харківська ювелірна фабрика і компанія-виробник мінеральної води. Керівники цих фірм уникають зустрічей із журналістами. Вони телефонують Юрію Сапронову.
Із 15 підприємств, які...
З 15 підприємств, що розміщені на бікбордах. Особисто мені зателефонували на мобільний 11 керівників цих фірм. Хто з образами, хто з погрозами, а дехто запитував, на кого позиватися до суду. А я їм кажу, проти мене позивайтеся, отже спрацьовує.
Подавайте. Значить, працює.
Податківці запевняють, таке розголошення назв фірм дає перші результати. Збір податків із фізичних осіб збільшився у січні на 18%. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Чи стане майбутнє об'єднання лівих сил в Україні захищати інтереси найманих працівників? Чому віце-прем'єр Борис Колесников конфліктує із компаніями, які спеціалізуються на дешевих авіаперевезеннях? І як уряд збирається зупинити подорожчання продуктів? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Лідери п'яти лівих політичних сил мають намір сформувати в Україні єдину партію європейського соціалізму. Зусилля щодо створення в Україні такої партії можна було б лише вітати, коли б не одне «але», а саме надмір серед керівництва партії та у самих партійних структурах грошовитих осіб. Чи є в робітничій партії хоч один робітник? У статті під таким заголовком газета «День» розмірковує, чи реально, щоб заможні українці справді відстоювали інтереси людей найманої праці. Розвиток вітчизняного ринку авіаперевезень може зупинитися через особисті інтереси віце-прем'єра міністра інфраструктури Бориса Колєснікова, стверджує газета «По-українськи». Видання пише про штучні перепони в Україні для існування так званих лоукостерів, себто закордонних авіакомпаній, які за рахунок обмежень послуг значно здешевлюють ціни на квитки. Проте, чому вітчизняні можновладці не зацікавлені в оздоровленні конкурентного середовища? Видання коротко інформує вже у заголовку. Дешеві авіаперельоти не відповідають інтересам Бориса Колєснікова. Чиновника підозрюють у зв'язках з новим власником міжнародних авіаліній України Ароном Майбергом. Щоб зупинити невтримне подорожчання продуктів і палива, уряд готується розширити практику ручного управління цінами. Як інформує ділова столиця, Міністерство економічного розвитку і торгівлі оприлюднило проект нової редакції закону про ціни та ціноутворення, який наділяє Кабінет міністрів новими повноваженнями щодо стримування інфляції. Про реальність його втілення і наслідки видання розмірковує матеріалі «Цінам накажуть стояти». Дедалі більше грошей українці витрачають на їжу. Як стверджують економічні відомості, передумов для зміни цієї ситуації поки що немає. Уряд же, в свою чергу, як підкреслює газета, цитую, цинічно розповідає про те, що в ЄС все дорожчає ще швидше. Докладніше з коментарями і прогнозами експертів видання знайомить у статті «Працюють за їжу». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 5 квітня, вівторок, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Європа зіштовхнулася із новою хвилею біженців з країн Північної Африки.
Операція «Гермес», яка мала поставити під контроль потік біженців з Тунісу до Італії, тепер буде розширена на більші ділянки Середземного моря.
Президент США Барак Обама заявляє, що балотуватиметься удруге.
Між тим, вже тепер Обама зібрав рекордну суму для введення своєї кампанії – 1 мільярд доларів.
В Україні зменшується кількість курців.
Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує 5 основних аспектів боротьби з поширенням куріння. Найефективніше виконується в Україні перший з них – підвищення цін на цигарки.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Президент України Віктор Янукович відвідає сьогодні Дніпропетровську область. Він побуває на Павлоградському хімічному заводі, де візьме участь у пуску установки з переробки твердого ракетного палива. Муаммар Каддафі готовий сприйняти ідею проведення в Лівії виборів та реформування політичної системи. Водночас лише лівійський народ може вирішити, чи має Каддафі залишатися керівником країни. Про це сказав прес-секретар Каддафі Муса Ібрагім. У найбільшому місті Кот-д'Івуару Абіджані сили визнаного міжнародною спільнотою президента Алассана Уатари контролюють палац його опонента Лорана Гбагбо, який відмовляється передати владу. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон прибув сьогодні з візитом до Ісламабаду. Очікується, що керівник британського уряду закличе до нового старту у відносинах своєї країни з Пакистаном.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Європейські країни підтримали демократичні рухи у Північній Африці. Проте нині вони не знають, що робити із напливом біженців, які шукають порятунку у Європі. Конфлікт у Лівії, зокрема, обіцяє бути затяжним, а потік біженців – великим. Що збирається із цими робити Європа, знає наша колега Марія Штур.
Кількість прибульців з Лівії та інших північноафриканських країн до Італії складає близько 20 тисяч осіб. Перед лицем загрози напливу біженців Італія звернулася до інших країн ЄС по допомогу. Деякі країни-члени Європейського Союзу закликають допомогти біженцям. Інші говорять про необхідність краще охороняти морські кордони. Агентство з охорони кордонів ЄС Frontex посилює операції у південній частині Європейського Союзу. Операція «Гермес», яка мала поставити під контроль потік біженців з Тунісу до Італії, тепер буде розширена на більші ділянки Середземного моря і продовжена принаймні до вересня. Нині керівництво Frontex веде переговори з Мальтою про те, щоб включити до зони відповідальності спільного європейського агентства ще і територіальні води цієї острівної держави. Зі свого боку, Мальта запропонувала створити швидкий механізм надання притулку, щоб біженці, які потрапляють на територію ЄС з її території, потім могли прийняти інші країни Європейського Союзу. Також обговорюється питання про те, щоб і сусідні з Лівією африканські країни могли прийняти частину біженців із Лівії. Однак проти цієї ідеї виступає агентство ООН у справах біженців. Відповідальний за Північну Африку Йоганнес Ван дер Клауф говорить, що ані Туніс, ані Єгипет не спроможні приймати біженців з Лівії.
Велика кількість біженців з Лівії потребує вирішення своїх проблем поза регіоном. У цьому сенсі Туніс та Єгипет не можуть бути країнами притулку. Їм самим потрібна допомога. Тому нам потрібно знайти спосіб, як переселити цих людей в індустріалізованому світі, в Європі та Америці.
Тим часом європейці готуються до відправки додому частини біженців з Тунісу, які прибули до Італії в лютому. За словами представників Європейського Союзу, серед них багато економічних мігрантів, які не відповідають статусу біженця. Проте ООН наполягає, що і в цьому випадку процес має бути організований таким чином, щоб не відбувалося порушення прав людини. Марія Щур, Радіо Свобода.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама офіційно розпочав кампанію за обрання на другий 4-річний термін. Хоча до виборів залишається ще близько 20 місяців, президент почав збирати кошти на тривалу і, як прогнозують, запеклу боротьбу за Білий Дім. Більше про це знає наш колега з Нью-Йорка Юрій Дулерайн.
У зверненні, приміщеному на особистому вебсайті Барака Обами, говориться, що він, цитую, розраховує на прихильників. Приєднуйтесь до нас у боротьбі за кращу, більш процвітаючу Америку. Ми свідомі того, що народна підтримка буде більш важливою, ніж будь-коли. В електронному посланні, скерованому 13 мільйонам прихильників демократів, Обама пише, зокрема, у той час, як моя адміністрація і люди по всій країні б'ються, аби захистити прогрес, досягнутий нами, нам також треба почати мобілізуватися, готуючись до 2012 року, задовго перед тим, як мені особисто треба буде почати активну кампанію. Президентська кампанія починається у важкий для Америки час. Країна надто повільна, на думку оглядачів, долає економічну кризу. Рівень безробіття залишається високим – 8,8%. У Конгресі точиться боротьба навколо досі незатвердженого бюджету на поточний рік. Америка веде одночасно три війни – в Іраку, Афганістані і Лівії. Рівень популярності президента, за даними останніх опитувань громадської думки, доволі низький – 42%. Зі свого боку, Національний комітет Республіканської партії поширив власне телеоголошення, в якому чорношкіра жінка, стоячи перед капіталістським пагорбом, каже: «Я ваш середній клас Америки, і я мушу заявити, я втомилася. Я втомилася захищати вас, вашу адміністрацію, і я втомилася очікувати змін, що за них я голосувала». В іншому оголошенні Тім Павленті, колишній губернатор Міннесоти, потенційний президентський кандидат, проникливо дивлячись з телеекрана, стверджує: «Для того, щоб Америка пішла у новому напрямку, потрібен новий президент». Між тим, вже тепер Обама зібрав рекордну суму для введення своєї кампанії – 1 мільярд доларів. Для порівняння, за всю передвиборчу кампанію 2008 року він витратив 750 мільйонів доларів. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», і ми повертаємося знову до українських тем. Сьогодні у Павлограді на місцевому хімічному заводі відкриють комплекс для промислової переробки твердого ракетного палива з міжконтинентальних балістичних ракет часів СРСР. На урочистостях очікують президента Віктора Януковича та екс-президента Леоніда Кучму. Між тим, на підприємстві стурбовані, що коштів, виділених із держбюджету на утилізацію ракетного палива, може не вистачити. Більше про ситуацію у Павлограді розповість наша колега Юлія Рацибарська.
За міжнародними домовленостями, на Павлоградському хімзаводі мали намір дати раду тисячам тонн боєприпасів. З 2006 по 2009 рік підприємство ліквідувало тільки 131 тонну ракетного палива, тоді як на заводі складовано кілька тисяч тонн. Витяг палива з ракетних двигунів досі проводили на пілотній установці невеликої ємності. Нове устаткування, яке запустять сьогодні, кажуть на підприємстві, дозволить збільшити продуктивність робіт у п'ятеро. Наразі завершили зведення чотирьох об'єктів. Вони розраховані на переробку палива на емульсійні вибухові речовини для гірничої промисловості. А втім, технологічний ланцюжок потребує добудови іще семи об'єктів, зазначає технічний директор підприємства Євген Устименко.
Готові, збудовані і вже функціонують об'єкти з переробки і виготовлення емульсійних вибухових речовин. Зараз ми запускаємо початок цього технологічного процесу.
Термін зберігання застарілих боєприпасів на Павлоградському хімзаводі збіг іще 2002 року. За таких обставин добро, що дісталось Україні в спадок від Радянського Союзу, з кожною годиною несе все більшу потенційну загрозу, каже еколог Павлоградського хімзаводу Тетяна Холоденко.
Ми маємо виключити будь-які ризики. Якщо завершились терміни зберігання, змінились хімічні і фізичні властивості палива, то паливо може себе неблагополучно вести. Ми повинні розпочати утилізацію в терміни, встановлені інститутом. Інакше ми не зможемо відповідати за стабільність нашого палива.
Громадські організації Павлограда теж б'ють на сполох. Їх турбує те, що утилізація палива йде неподалік від житлових районів, говорить керівник природоохоронної громадської організації Ірина Мазанова.
Якщо фінансування призупинять, то ми будемо змушені вдатись до активних заходів. Ситуація в місті достатньо напружена, щоб люди вдалися до активних дій.
Завершити програму утилізації твердого ракетного палива підприємство планує до кінця 2013 року. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobile.
Українці стали менше курити. Упродовж останнього року кількість курців серед чоловіків скоротилася на 2% до 46%. Цю звичку також мають близько 6% жінок. Такими є дані Міністерства охорони здоров'я України. Від чого залежить поширення куріння, з'ясовував Олександр Лащенко.
У Міністерстві охорони здоров'я переконують, що число курців зменшується в Україні останні 5 років. Тим часом поширення куріння серед української молоді залишається високим, констатують зі свого боку соціологи. Як розповіла експерт Інституту соціальних досліджень Яна Сонова, щодня курять 11% школярів і студентів.
Серед хлопців таких представників більше. Це 16%, серед дівчат 7%. Ми опитували шестикласників, восьмикласників, 10-11 класів.
Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує 5 основних аспектів у боротьбі з поширенням куріння. На думку експертів, найефективніше виконується в Україні перший з них – підвищення цін на цигарки. Курці, а їх за оцінками фахівців загалом понад 15 мільйонів в Україні, повертають державі через сплату акцизного податку майже половину вартості цигарок. Інші пункти антитютюнової політики Всесвітньої організації охорони здоров'я – скорочення тютюнової реклами, прогрес у цьому відзначають практично всі експерти, а також поступове обмеження куріння у громадських місцях, але не всі кафе і ресторани відводять місця для некурців. Як з'ясували учасники громадської кампанії «Київ без тютюнового диму», кожен десятий заклад громадського харчування у столиці не надає таких місць взагалі. Ще два пункти – попереджувальні написи на пачках сигарет і допомога людям, які вирішують кинути курити. Як їх виконують, розповідає завсектора контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України Костянтин Красовський.
На днях Кабмін нарешті оприлюднив свою постанову, яким затвердив, які малюнки мають з'явитися на пачках, але це буде лише через 18 місяців. Хоча в державній програмі зазначено, що 2010 року ще могла з'явитися телефонна лінія допомоги в припиненні куріння, оскільки кошти не було виділено, то ця лінія так і не з'явилася.
При цьому різке збільшення ставок акцизу в Україні на тлі дешевого імпорту із сусідніх Росії та Молдови сприяє контрабанді тютюнових виробів сумнівної якості. За даними фахівців, кожна шоста пачка сигарет в Україні – контрабанда. Значна частина курців переходить на це курево заради економії, ще більше псуючи своє здоров'я. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ну і докладніше про те, від чого залежить поширення куріння в Україні, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua, а у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Президент України Віктор Янукович відвідає сьогодні Дніпропетровську область. Він побуває на Павлоградському хімічному заводі, де візьме участь у пуску установки з переробки твердого ракетного палива. Екс-майор управління Держохорони Микола Мельниченко стверджує, що очна ставка, яка відбулася в Генпрокуратурі між ним і колишнім президентом України Леонідом Кучмою, була конструктивною. Нагадаю, 21 березня Генпрокуратура порушила справу проти Кучми за підозрою у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Муаммар Каддафі готовий сприйняти ідею проведення в Лівії виборів та реформування політичної системи. Водночас лише лівійський народ може вирішити, чи має Каддафі залишатися керівником країни. Про це сказав прес-секретар Каддафі Муса Ібрагім, який додав, що Лівія не погодиться на умови, нав'язувані з-за кордону. Ібрагім також зауважив, що багато лівійців вважають Каддафі фігурою, здатною убезпечити країну від перетворення на другий Ірак, Сомалі чи Афганістан. Він має символічне значення для лівійського народу. Інша річ, як здійснюється управління країною, яка політична система діє в Лівії. Ми можемо говорити про це, про вибори, референдуми або щось інше. Сказав прес-секретар Каддафі. Ці коментарі оприлюднені на тлі бойових дій, що тривають на сході Лівії. У найбільшому місті Кот-д'Івуару Абіджані сили визнаного міжнародною спільнотою президента Алассана Уатари контролюють палац його опонента Лорана Гбагбо, який відмовляється передати владу. Бої в Абіджані тривають уже 5 днів. До цього сили Уатари витіснили опонентів з центральних та західних районів країни. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон прибув сьогодні з візитом візитом до Ісламабаду. Очікується, що керівник британського уряду закличе до нового старту у відносинах своєї країни з Пакистаном. Британський лідер відвідує Пакистан через 9 місяців після того, як він спричинив дипломатичний скандал, коли під час поїздки до Індії звинуватив пакистанську владу в нездатності серйозно боротися з експортом тероризму. Це буде перший офіційний візит Камерона до Пакистану. Британський прем'єр вступив на посаду у травні 2010 року.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 5 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємось.